7.
Bine v-am găsit la ediția de seară a emisiunii.
La microfon Alexandru Eftode
și Oana Serafim.
Comuniștii revin în Parlament.
Se schimbă alcătuirea Alianței pentru Integrare Europeană.
Politica Uniunii Europene față de Siria.
Și rubrica Lumea din Jur astăzi despre presa britanică și relația cu lumea politică.
La început ascultați buletinul de știri. Deputații comuniști au revenit astăzi la ședința plenară a Parlamentului după aproape jumătate de ani de boicot și proteste stradale, spunând că doresc să apere democrația prin metode parlamentare. Liderul PCRM, Vladimir Voronin, a repetat însă că fracțiunea sa consideră în continuare că Parlamentul este un cuib al fără de legii, de când ar fi încălcat Constituția la alegerea șefului statului.
Fracțiunea Partidului Comuniștilor a venit în Parlament pentru continuarea fără compromisuri a luptei sale politice în interesul poporului moldovenesc, a țării noastre, a democrației și a independenței țării noastre.
Din cauza absențelor de până acum, comuniștilor nu li s-a plătit salariul pe luna mai, când ar fi trebuit să ridice în medie câte 6.200 de lei. Timp de mai multe luni, ei nu au primit indemnizația de 50 de lei pentru fiecare ședință a Parlamentului de la care au lipsit. Președintele Nicolae Timofte a respins numirea în funcția unui judecător de instrucție propus de Consiliul Superior al Magistraturii din cauza relațiilor comerciale controversate ale acestuia. Potrivit președinției, candidatul Serghei Bodiu ar folosi de mai mult timp o mașină scumpă care nu-i aparține, fapt care încalcă statutul judecătorului și etica profesională. Este pentru a doua oară când șeful statului respinge numirea în funcția unui magistrat. Recent, Timofti a refuzat să-l numească judecător la Hâncești pe Mihail Macar, care nu și-ar fi declarat toată averea. Parlamentul a obligat astăzi guvernul să invite la ședințele sale autorii proiectelor de lege pe care le examinează, anume șeful statului, deputații și administrația autonomiei găgăuze. Această inițiativă a liberalilor a fost votată unanim de deputați, inclusiv de fracțiunea Partidului Comuniștilor. Comuniștii au votat legea chiar în aceeași ședință în care liderul lor a spus că PCRM consideră ilegale toate actele adoptate de Parlament în 2012 și că le va anula dacă revine la putere. Curtea Constituțională Supremă din Egipt a dispus dizolvarea noului parlament dominat de islamiști pe motiv că alegerile de astă iarnă, primele de la schimbarea de regim, ar fi fost neconstituționale. Legea despre alegeri care aloca o treime din locuri candidaților independenți ar fi încălcat principiul constituțional al egalității, așa încât trebuie organizate alegeri noi în condiții legale. Într-un alt verdict pronunțat tot astăzi, instanța i-a permis lui Ahmed Shafik, fostul premier în regimul Mubarak, să ia parte sâmbătă și duminică la turul 2 de scrutin al alegerilor prezidențiale, la care se confruntă cu Mohamed Morsi, candidatul Frăției Musulmane. Noul președinte sârb, Tomislav Nikolić, a încercat să dea asigurări oficialilor europeni astăzi la Bruxelles că a renunțat la vechile viziuni naționaliste și antioccidentale. Oficialii europeni au salutat cu precauție prima vizită oficială a lui Nikolić la Bruxelles, unde acesta a spus că pentru Serbia nu poate exista un viitor mai bun decât intrarea țării în Uniunea Europeană. Președintele Comisiei Europene, José Manuel Barroso, a spus la o conferință de presă comună cu Nikolić că prezența liderului sârb la Bruxelles semnalează clar importanța pe care o conferă acesta agendei de reforme pro-europene.
Pentru mai multe știri, analize, comentarii, interviuri și materiale multimedia, vă recomandăm pagina noastră de internet europalibera.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Cum tocmai ați auzit în știri, opoziția comunistă a revenit astăzi în Parlament, punând astfel capăt unui boicot început în luna februarie și care, am putea spune, a costat partidul 6 mandate, mai întâi grupul Dodon. Iar mai apoi, cel în frunte cu veteranul partidului, Vadim Mișin, au părăsit grupul parlamentar al PCRM în semn de protest față de acest boicot. Iar liderul comuniștilor, Vladimir Voronin, a recunoscut astăzi că a revenit în legislativ inclusiv pentru a pune capăt acestor plecări. Are amănunte de la ședința de astăzi, Liliana Barbăroșe.
Liderul comuniștilor a sonorizat mai multe motive din care grupul său parlamentar a decis astăzi să revină într-un legislativ pe care continuă să-l considere nelegitim, dar nu a ascuns că și plecările din PCRM, inclusiv unele recente, ar fi avut efect.
Folosându-se de aceea că noi, din motive de protest politic, n-am participat în Parlament, vedeți, eu am început a răpi deputații din fracțiunea noastră. Fac tot ce este posibil ca să limiteze activitatea Partidului Comunist. Ei, aceștia din Alianță, s-au folosit de absența noastră în Parlament și au promovat foarte multe hotărâri, foarte multe legi, care nu țin nici de Constituție, nici de necesitățile vitale a societății noastre. De ce? Revenirea noastră după alegerile anticipate, în care noi suntem convinși că să aibă loc în timp apropiat, imediat noi anulăm toate aceste decizii, hotărâri, legi care au fost adoptate cu așa scop de a-și păstra interesele lor proprii.
În pofida tonului belicos al opoziției, parlamentarii Alchianței au salutat această revenire.
Haideți să-i salutăm pe colegii noștri din opoziția parlamentară, prezența lor în sală. Domnul Voronin, vă rog.
A spus speakerul Marian Lupu în momentul în care Vladimir Voronin a ieșit la tribuna Parlamentului pentru un discurs neanunțat chiar în debutul ședinței. Majoritarii le-au făcut chiar pe plac comuniștilor, acceptând convocarea la una din ședințele viitoare a unor audieri parlamentare în problema închiderii NIT, post de televiziune acuzat de partizanat în favoarea PCRM și oprit cu câteva luni în urmă printr-o decizie a CCA. Comuniștii însă nu s-au lăsat măguliți și au atacat ori de câte ori au avut prilej majoritarii, dar mai ales o componentă a Alianței, cea democrată. Mai întâi, Vladimir Voronin a criticat partidul speakerului pentru că nu reacționează la condamnarea în România la 4 ani de pușcărie a democratului Valeriu Guma, acuzat că ar fi încercat să mituiască un funcționar, și a cerut convocarea unei comisii parlamentare care să investigheze acest caz. Apoi, comuniștii au făcut praf un proiect înaintat plenului de un ministru democrat, cel al muncii și protecției sociale, în problema indemnizațiilor pentru funcționari. Iată însă ce crede liderul democraților despre aceste critici selective ale opoziției.
În majoritatea parlamentară există un singur partid de centru-stânga care, potrivit normelor ideologice, potrivit segmentul electoral, este unicul pericol mare pentru PCR. Nici liberal-democrații, nici liberalii care sunt mai la dreapta de centru nu sunt concurenți pentru Partidul Comunist. Iată de ce, și în trecut, și în prezent, și pentru viitor, tot ce va merge din partea PCRM-ului, fără a fi surpriză pentru mine, va fi îndreptat împotriva Partidului Democrat,
a declarat Marian Lupu. Din Chișinău, Liliana Barbărușie pentru Radio Europa Liberă.
Liderul liberal Mihai Ghimpu spune că acordul Alianței de Guvernare nu va fi periclitat de înmulțirea deputaților neafiliați proveniți din PCRM, dar admite că practicile Alianței se pot schimba. Într-un interviu cu Europa Liberă, Ghimpu a avertizat că PL va răspunde dacă partenerii de Alianță vor crea din interes coaliții cu foștii deputați comuniști pentru a promova politici neagreate de liberali. Liderul liberalilor i-a vorbit Valentinei Ursu după ieșirea încă unui grup de 3 deputați din PCRM joia trecută și revenirea comuniștilor în Parlament astăzi.
Cât de eficient devine acum Parlamentul odată cu prezența comuniștilor?
Oricum, majoritatea există, noi vom lucra, altceva s-a întâmplă, că văd că îmi vin nouă ori.
Se vorbește că fărămițarea PCRM-ului ar putea să ducă la schimbarea raportului de forțe în Parlamentul Republicii Moldova, aici avându-se în vedere reformatarea actului guvernamental.
Nu cred, nu, nu. Alianța va exista, numai că poate să apară două alianțe, una de Iuri în baza cu acordul și alta, de facto, în baza intereselor. Dar niciodată nu vor merge la excluderea PL-ului, fiindcă reformele asumate de alianță nu sunt pe potriva deputaților de stânga.
Dar atât de la PD cât și de la PL s-au făcut auzite voci care spuneau că în cadrul alianței PL uneori ar face opoziție.
Astea sunt speculații. Haideți să ne amintim. Atunci când au scos pe acei 3 deputați socialiști de la fracțiunea comunistă pentru ca să fie ales președintele prin vot în Parlament și nu cum propuneam noi prin referendum din lipsa de voturi. Vă amintiți cât gălăgii și scandal era presiunea asupra Partidului Liberal și a mea? Iată că problema s-a rezolvat. Noi am cedat funcția de speaker. Mai departe, vedeți că lucrurile nu se mișcă. Noi nu vom tolera la infinit astfel de mișcări, de combinații. Ori lucrăm cum ne-am înțeles și avem acord care reglementează absolut totul, ori vorba aia.
Domnule Ghimpu, PL-ul trebuie să insiste să îi se ofere funcția de vice-speaker sau Alianța ar trebui să ofere această funcție?
Sigur că Alianța. Și în primul rând PD-ul, întrucât discuții pe care le-am avut înainte de alegerea președintelor Republicii au fost că PL-ul cedează funcția de speaker și PD-ul cedează funcția de prim-vice. Faptul că nu ne propune o altă funcție, mă rog, las și ei ce ține de cheltuieli suplimentare. Deci trebuie acum să vină o nouă funcție de prim vicepreședinte a Parlamentului sau de vice, care înseamnă salariu adăugător, mașină, consilier 2, asistent, cabinet. Deci trebuie ca lumea să râd cu deștul la noi. După ce am cedat funcția de speaker, aici e problema.
Și disputa asta nu are sfârșit, pare să.
Așteptăm totuși să conștientizeze colegii noștri, cu atât mai mult că sunt tineri și vor să fac politici în viitor.
Contați că veți obține această funcție sau renunțați la ea sau cum să înțeleagă opinia publică?
Peleu nu luptă pentru funcții și nu vrea funcții care să aducă suplimentari cheltuieli. Este o practică europeană, o practică mondială. Când se formează o alianță, atunci e împărtășarea funcțiilor. Dacă în Parlament este prima funcție PD-ul, înseamnă că vici pot fi doar PLE și PLD-mie și opoziția. Și gata.
Da,
și
unii...
mai adăugăm o funcție. Pentru ce? Pentru că cineva îi place să stea sus acolo. Oricum o să vină ziua că nu o să zboare de acolo, chiar și la expirarea mandatului. Dar trebuie să facă analiză, să vadă. Câștigă prin aceasta PD-ul sau pierde.
Unii zic că ar exista o înțelegere tacită Ghimpu Plahatniuc ca PL-ul să nu insiste să îi se ofere funcția de prim-vice-speaker.
Acei care speculează cu vorbele astea că Ghimpu Plahatniuc sunt niște ștuțări, mă scuzați de expresie, niște oameni care nu se respectă numele propriu. Ies să-și trâncănești, vorbesc ca eu sunt coleg din 88 și Ghimpu niciodată n-a făcut tranzacții în detrimentul, în primul rând, a numelui lui. Și n-am să-l vând niciodată, nici la Blahadniuc, nimănui absolut. Oamenii care mă cunosc pe mine știu că eu sunt un om cinstit, corect, nu vând și nu cumpăr nimic. N-am venit în politică să vând și să cumpăr. Am venit din contra să ajut, să trăim cu demnitate, cu libertate și cu bunăstare.
Printre prioritățile alianței era și o nouă Constituție.
Din păcate s-a
proiectul noi Constituție există.
Aseară la Consiliul Alianței am discutat subiectul ăsta, am convenit la modul serios ca fiecare fracțiune să studieze proiectul Constituție, fiindcă e făcut nu de Ghimpu și nu de liberali. Este proiect pregătit de specialiști în dreptul constituțional, constituționaliști. Am convenit aseară că e timpul să ne apucăm de noua Constituție, fiindcă timpul trece și întrezim că mecanismul rămâne și nu da Doamne să vine legea începat și iarăși să ne pomenim în aceeași situație că nu putem alege președinte. O să râdă lumea de noi.
PL-ul insistă asupra adoptării unei noi Constituții. Celelalte componente ale alianței ar fi dorit mai degrabă doar să fie modificate niște articole din legea fundamentală.
Să modifice, dar avem posibilitatea în Parlament. Nu avem. Comunicii doar nu votează pentru asta.
Păi și atunci la referendum
atunci
ce scoateți?
Referendum.
Un nou proiect al Constituției?
Un nou proiect nu poate fi modificare, fiindcă 30 articole noi sunt acolo, avem prevederi care îți bat cap în cap. Noi vorbim de integrare europeană, trebuie să avem o Constituție care corespunde standardelor europene. Oricum noi trebuie să organizăm acest referendum.
Și știți ce vă întreb despre o nouă Constituție, a fi sau a nu fi? Pentru că în ultimul timp apar și aceste vorbe referitor la forma de guvernare a Republicii Moldova.
Da.
Prezidențială, semiprezidențială, parlamentară.
Recunosc că aici va fi discuția serioasă. Că depinde de aceste trei fracțiuni care votează în prima lectură proiectul și apoi la votul cetățeanului. O să vedem. Parcă vorbim una în public sau de alta. Auzim și prezidențială, și semiprezidențială, și parlamentară. Aici e nodul care noi trebuie să-l dezlegăm. Eu sper că noi găsim consens. Este problema articolul 13 și nu vreau să tac, să nu spun lucrul ăsta. Eu cred că nu are ce căta menționa în Constituție. Dacă nu putem
deci
pune...
articolul 13 din Constituție care stipulează că limba de stat da, este limba moldovenească.
Dacă nu putem pune în capul mesei adevărul, atunci măcar să scoatem minciuna. Să nu oferim posibilitate să râdă lumea de noi și speculeze, fiindcă pe de o parte copiii învață limba română, dar de altă parte la televizor unul sau altul spune că limba moldovenească. Copiii râd de noi, spun, domnule, ce se întâmplă? Unde trăim noi? Ce fel de stat? Vorbim de familie europeană, dar acolo înseamnă standarde, acolo înseamnă civilizație. Cultura locului sunt pus la punct. Nu mai există acolo că cineva pune la îndoială cum se numește limba care e corectă.
Dar există un consens sau un compromis?
Nu, iată ideea și noi am insistat tot timp și acum aseară am abordat subiectul ca să vedem care sunt divergențele între noi și ne așezăm la mod serios la masă. Să fie discutat și de către societatea civilă. Lumea să cunoască. Nu poți să mergi la referendum cu Constituții care lumea nu cunoaște. Alta e că noi facem reforme, dar Constituția rămâne neformată. Corectă era ca de la bun început noua Constituție și apoi, în baza Constituției, să facem reformă și a procuratorii și a tuturor organelor de drept și instituțiilor statului.
A fost liderul liberalilor moldoveni Mihai Ghimpu în dialog cu Valentina Ursu. Găsiți întregul interviu pe pagina noastră de internet la europalibera.org, unde așteptăm și comentariile dumneavoastră.
Vom reveni asupra discuției legate de posibile evoluții noi în Parlamentul de la Chișinău în emisiunea noastră Sinteza Zilei de la ora 21 cu un comentariu al istoricului și analistului politic Gheorghe Cojocaru. Este ora 19:15. Ascultați emisiunea Moldova la ora 7, prezentată de la Praga de Alexandru Eftode și Oana Serafim. În următoarele minute relatăm despre politica Uniunii Europene față de Siria. Mai ascultați rubrica noastră Lumea din Jur.
La ora 21 nu uitați emisiunea Sinteza Zilei, când vom prezenta ultimele evoluții în scandalul bacalaureatului și o relatare despre cine este noul președinte al Sovietului Suprem de la Tiraspol și ce impact va avea această schimbare asupra negocierilor în formatul 5+2.
Toate emisiunile noastre le puteți asculta și citi pe internet la europalibera.org, unde așteptăm comentariile și sugestiile dumneavoastră.
Astăzi, de ziua internațională a donatorului de sânge la Chișinău, au fost improvizate mai multe corturi ambulante în care doritorii de a dona sânge au avut ocazia să o facă. Datele oficiale arată că în Republica Moldova anual își donează sângele peste 80.000 de oameni, însă doar a treia parte din ei o fac benevol. De ce ezită moldovenii să-și doneze sângele? A insistat să afle Diana Răilean.
Sute de moldoveni și-au donat astăzi sângele în corturile medicale din Parcul Central al Capitalei.
Mulțumim pentru donare, să fie sănătoși și un mic prezent din partea noastră să-și restabilească balansul energetic, apă, biscuiți.
Printre ei donatori permanenți, dar și cei care au acceptat pentru prima dată procedura. Cu Rodica Manoila am stat de vorbă chiar în momentul în care își dona sângele. Tânăra spune că face benevol acest gest, chiar și dacă a ezitat o perioadă.
Deci acum este pentru prima oară.
Ce v-a făcut să donați? Bine, pe lângă faptul că astăzi este ziua internațională de donare a sângelui.
Pur și simplu poate nimeri orice persoană, poate fi și una din rude care poate să ajungă undeva și va avea nevoie de sânge. Deci noi trebuie să fim oameni, în primul rând, și să ne gândim la alte persoane. Dacă este posibil, de ce nu?
Acum dumneavoastră chiar donați sângele. Ce simțiți?
Dar mă simt foarte bine, relaxată și chiar mă gândesc pentru ajutorul cuiva.
Datele oficiale arată că doar a treia parte dintre moldovenii care acceptă să doneze sânge o fac benevol. În cazuri de urgență se apelează la solidaritatea rudelor, spun medicii. Am insistat să aflu de la câțiva trecători ce îi face să ezite să-și doneze sângele.
Poate fi un pericol pentru sănătate. Eu de exemplu, învăț la colegii de medicină și chiar mai înainte mulți puteau să se îmbolnăvească de hepatit sau după aceea puteau să diferite complicații de această transfuzie de sânge.
Vreau să insist.
Oamenilor le este frică de infecție, însă sunt doar niște stereotipuri. Totul este foarte steril, și mânușile, și seringa. Oamenii nu au pentru ce să-și facă griji.
Sunt steril, absolut.
Trebuie de ajutat. În ziua de azi e foarte greu.
Oamenii trebuie să doneze sânge.
Trebuie.
Da, vă amintiți atât noastră ați lucrat, spuneați, în serviciul de salvare.
Da.
Vă amintiți vreodată cazuri când cineva n-a putut fi salvat pentru că nu era sânge?
Da, poate, se întâmplă. Era puțin sânge și nu ajunge la atât. Păcat, trebuie de dat.
Centrul Național de Transfuzie a Sângelui organizează anual campanii de sensibilizare a oamenilor pentru a-i încuraja să devină donatori voluntari, adică să nu doneze sânge doar atunci când o rudă se află într-o stare critică. Astfel, spune șefa Centrului Național de Transfuzie a Sângelui, Svetlana Cebotar, organizatorii speră să încline balanța spre donatorii benevoli.
Sigur că noi ne dorim foarte mult ca să, cel puțin dacă aș putea mâine să întorc această balanță să fie 60-70% voluntari și 30% desigur ar fi. Pentru că, în opinia mea, pacientul din moment ce ajunge la spital, el nu trebuie să poarte nicio grijă. El trebuie să fie concentrat asupra faptului că trebuie cât mai rapid să se trateze. Dar astăzi noi încă avem nevoie de suportul rudilor. Societatea nu este încă gata.
Datele statistice arată că un singur donator de sânge poate contribui la îmbunătățirea sau chiar la salvarea a trei vieți omenești. Din Chișinău, Diana Răileanu, pentru Radio Europa Liberă.
Luna din jur. Ce crede? Ce vrea? Ce face?
În fiecare joi, la Europa Liberă, rubrica
Luna din jur.
presa din Marea Britanie se află de anul trecut într-un fel de tsunami legat de relația considerată câteodată mult prea strânsă între politicieni și jurnaliști. În centrul scandalului se află tehnicile ilegale prin care jurnaliștii de la trustul lui Robert Murdoch au obținut informații despre politicieni, vedete și persoane importante. Zeci de jurnaliști de la trustul lui Murdoch au fost anchetați și fostul director executiv al trustului News Corporation, Rebecca Brooks, a fost pusă sub acuzare luna trecută pentru conspirație și pentru că a încercat să împiedice justiția. Pedeapsa maximă pe care ar putea să o primească este închisoare pe viață. Anul trecut, după ce scandalul legat de interceptarea telefoanelor s-a declanșat, premierul conservator David Cameron a decis formarea unei comisii de etică care să investigheze independent situația și care să prezinte un raport în luna octombrie. Raportul urmează să clarifice implicarea jurnaliștilor în tehnici legale de a obține informații și să facă recomandări pentru reforma actualului sistem de regularizare a mediei din Marea Britanie. Astăzi, premierul David Cameron a depus mărturie sub jurământ în fața comisiei, după ce înaintea sa fuseseră în aceeași poziție fostul premier laburist Gordon Brown, actualul lider al laburiștilor Ed Miliband și fostul premier conservator John Major. Problema asupra căreia se concentrează acum investigația și întrebările comisiei conduse de judecătorul Brian Davison este relația dintre politicieni și jurnaliștii de la trustul condus de Robert Murdoch. În fața comisiei a depus mărturie și Murdoch, cât și cei mai importanți colaboratori ai săi din trustul său de presă. Martin Moore, director al trustului Media Standards, o organizație independentă care se ocupă de standardele presei, a declarat postului nostru de radio că relația dintre politicieni și jurnaliști în Marea Britanie este o simbioză între teamă și favoruri.
We're certainly learning that the political establishment became certainly over the last...
Ceea ce începem să vedem din această investigație este că relația dintre presă și clasa politică, și mai ales dintre clasa politică și companiile lui Robert Murdoch, a devenit extrem de strânsă, pentru că aceste companii domină presa britanică, având aproape 40% din piață, dar această apropiere apare și cu alte organizații media. Compania lui Robert Murdoch deține cele mai multe ziare tabloide sau de scandal sau bulevardiere din Marea Britanie și întotdeauna rolul lor a fost însemnat în campaniile electorale, indiferent dacă a fost vorba de laburiști sau conservatori. Premierul David Cameron a fost întrebat bună oară astăzi dacă a primit sfaturi de la directorii trustului, dacă și-a modificat agenda electorală în funcție de informațiile obținute de la presă și dacă relația sa cu conducerea trustului nu a fost prea apropiată. Natalie Fenton, profesor de media și comunicare la Colegiul Goldsmiths de la Londra, spune că politicienii britanici au fost întotdeauna dependenți de sprijinul presei tabloide.
As soon as you scrape the surface, you realize there's an enormous amount.
Imediat ce dai puțin la o parte perdeaua, realizezi că relația dintre elita politică și cea din jurnalismul de scandal este extrem de profundă și de apropiată și că acest lucru are o serie întreagă de implicații pentru evoluția politică, pentru aprobarea unor legi, pentru agenda politică, pentru cum apar politicieni în presă și pentru ce ar putea face ca să o influențeze. La audierile de astăzi, premierul de la Londra a apărat decizia pe care a luat-o la începutul mandatului său de a-l angaja pe unul din foștii directori executivi ai trustului ca directorul său de comunicare, Andy Coulson. Acesta este acum acuzat de mărturie falsă și are un dosar penal în acest scandal al interceptărilor ilegale a telefoanelor. Premierul a recunoscut că a fost un apropiat al Rebeccei Brooks și a cerut sfatul de mai multe ori, dar că politica sa nu a fost influențată de presă, ci de propriile sale valori. David Cameron a spus și el astăzi că relația dintre presă și politicieni este prea strânsă și că ar trebui adoptate reglementări speciale, dar a negat cu tărie că a negociat politici ale partidului și guvernului său pentru favoruri din partea presei, așa cum a respins drept prostii teoriile conspiraționiste despre presa tabloidă care ar face de fapt politica guvernului britanic. Întrebarea care rămâne și la care Comisia Parlamentară de la Londra va da probabil răspunsul în luna octombrie este care este limita între transparența puterii și a presei și dacă o relație prea strânsă între politicieni și jurnaliști nu este dăunătoare unei democrații. Întrebarea nu se pune numai la Londra, dar și la Paris, unde perechea actualului președinte francez François Hollande este ea însăși jurnalistă la o revistă glossy, Paris Match.
Ați ascultat rubrica Lumea din Jur, o nouă ediție joia viitoare. Organizația Amnesty International a acuzat autoritățile siriene că ucid civili și că acest lucru ar face parte din politica statului. Lucru ar însemna, de fapt, crime împotriva umanității. Guvernul de la Damasc spune că lupta împotriva teroriștilor, care ar fi vinovați de uciderea sute de militari și soldați. În Consiliul de Securitate ONU, sancțiunile împotriva Siriei sunt blocate de Rusia și China, iar măsuri mai dure împotriva regimului președintelui Bashar al-Assad nu au fost impuse nici măcar de Uniunea Europeană. De la Bruxelles relatează Dan Alexe.
Europa a impus deja în repetate rânduri sancțiuni Siriei, însă s-a obținut până acum de la inițiative mai concrete, cum ar fi propunerea sau sugerarea unei intervenții directe. Această inițiativă i-a revenit însă Franței, care miercuri, prin vocea ministrului său de externe, a spus că Siria se află acum în plin război civil și a anunțat că va cere acordul Consiliului de Securitate al Națiunilor Unite pentru o intervenție, care în mod logic ar trebui să aibă și o componentă militară. De altfel, nu doar ministrul de externe al Franței, Laurent Fabius, dar și cel al Angliei, William Hague, au folosit expresia de război civil în legătură cu situația din Siria. Ministrul francez Laurent Fabius a fost însă mult mai explicit decât cel britanic, precizând că Franța va invoca capitolul 7 al Cartei ONU, care le permite statelor membre să folosească orice mijloace, inclusiv forța militară, pentru a impune aplicarea unei rezoluții a Națiunilor Unite. Rezoluția ar consta în a obliga regimul lui Bashar al-Assad să respecte și să aplice planul de încetare a focului redactat de fostul secretar general al ONU, Kofi Annan, care a servit scurtă vreme drept mediator. E prima oară că un guvern european adoptă o poziție atât de tranșantă în chestiunea Siriei. Franța, mergând aici mult mai departe decât severele condamnări ale Statelor Unite și ale altor guverne occidentale. Laurent Fabius a mai spus că o primă măsură concretă înaintea unei intervenții militare ar fi impunerea unei zone de interdicție de zbor deasupra Siriei, ceea ce ar împiedica guvernul să folosească elicoptere și avioane de luptă împotriva opozanților. Anunțul Franței că va solicita Națiunilor Unite o intervenție în Siria în caz de nerespectare în continuare a planului de încetare a focului vine pe fundalul tensiunilor crescânde dintre Washington și Moscova, care se acuză reciproc că ar arma una sau alta din părțile ce se înfruntă în Siria. Rusia fiind acuzată că ar furniza armament guvernului și acuzând la rândul ei America și Occidentul că înarmează opoziția. Rusia împreună cu China sunt principalii sprijinitori ai regimului de la Damasc și ambele țări au un drept de veto în Consiliul de Securitate ONU. Franța a cerut o reuniune la vârf în chestiunea Siriei cu participarea Rusiei, reuniune ce ar putea avea loc la Paris pe 6 iulie. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Radio Svobodna Evropa. Постоянно с вами на связи. В интернете нас можно найти по адресу www.europalibere.org www.europalibere.org. Общаясь, мы вместе познаем истину.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
În această seară, invitata noastră este Elena Motricală, redactor la săptămânalul Est Curier din Criuleni.
În ediția curentă a ziarului Est Curier, locuitorii raionului Criuleni și Dubăsari vor afla despre organizarea controlului complex al sistemului automatizat de înștiințare centralizată. Vor afla că canicula a început a face victime deja pe malul Nistrului, că în raionul Criuleni ziua copilului a fost desfășurată cu mult fast, iar în aceste zile la Mășcăuți a fost deschis un parc de distracții pentru copii cu suportul unei delegații din Elveția. La fel, elvețienii au ajutat și la renovarea spitalului raional din Criuleni. A fost stabilită o legătură de mai mulți ani cu locuitorii din comunitatea Zug și astfel au venit elvețienii la Criuleni să vadă cum au fost folosiți banii lor și au asistat și la deschiderea spălătoriei la spitalul raional. De asemenea, mai mulți ar putea afla de ce ajutorul social acordat de stat este de fapt un suport pentru dezvoltarea celora care nu vor să muncească. La Corjova, copiii au început vacanța mare pornind de la vizitarea casei mari, muzeului din localitate și de la bibliotecă, unde au fost desemnați cei mai insistenți cititori. Și vor mai afla cititorii că persoanele care muncesc, dar mai primesc și indemnizația pentru îngrijirea copilului, ar putea fi amendate pentru că indemnizațiile statului sunt primite ilegal în acest caz.
Cu Elena Motricală și cu recomandările din săptămânalul Est Curier punem punct emisiunii noastre. Prezentatorii programului din această seară, Alexandru Eftode și Oana Serafim, vă mulțumesc pentru că ne ascultați. Revenim la ora 21 cu Sinteza Zilei. Aici Radio Europa Liberă.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.